At ito po ay isa sa mga tinatawag nilang Global Pride Month Celebration. Hindi lamang po sa ating bansa nagaganap ito pong bagay na ito. Globally, sabay-sabay po ang LGBT group members to celebrate. At dito po sa atin, nangyari nga po, may mga hinaing sila, may mga panawagan sila patungkol sa ating gobyerno, at 20 sa kanila ay naaresto sa last Friday meeting. Isang bagay na makikita po natin, ito rin po ang naging dahilan para itong buwan ng June or Hunyo ay ating pong pag-aralan ang paksang ito. Gaya ng aking nabanggit, iba-ibang sektor ng lipunan ang gumabatikos, hindi lamang po sa pamahalaan, maging ang pamahalaan ay gumabatikos sa dinisenyong ordained institution ng Diyos, gaya ng iglesia, gaya ng isang church. At nakalulungkot po, marami pong mga tao, hindi lamang po sa ating bansa, globally, they have no idea of what God's Word says, nor they do not know God, and yet, sad to say, they believe they are saved. Yun po ang nakakalungkot dito. No, naniniwala sila na sila'y pupunta sa langit, naniniwala sila na sila'y mariligtas, dahil sa baluktot na pangunawa patungkol sa katangian ng Diyos at kanilang pinagkakalandakang God is love. Kaya tatanggapin sila ng Diyos kahit ganito ang kanilang pakiramdam, ganito ang kanilang nais. No, that's the problem. They are twisting and distorting and even abusing God's law in their lands. Sabi nga po ng isang reformed pastor again sa US, no, alam po natin na ngayon ay patuloy na nagaganap ang social unrest sa kanilang bansa. Sabi niya, hindi ka makapag-grocery. You cannot go to grocery. But it is okay to loot the grocery. You cannot go to Walter Mart. You are refrained to go to Walter Mart. But yet, it is free and it is just okay to loot Walter Mart. You cannot go to church. No, pinagbabawalan ka pumunta sa iglesia, sa church building. And yet, pwedeng manunog ng church building. Ito pa ang sabi niya, if a mother will strike a one-day-old infant in the chest, she will be charged with first-degree murder. But if she decided 2 days before her delivery to abort her baby in her womb, it will be called Planned Parenthood. Nakalulungkot po, no? Kung yung isang ina daw na nanganak ng kanyang anak, at siya ito'y wala pang one day, no? Kahit ilang oras pa lang itong ipinanganak. And she decided na saksakin niya ito, patayin niya ito, saksakin niya ito sa puso, at mamamatay yung infant na yon, he will be charged of first degree murder. Pero, habang nasa labor room siya, at hindi pa lumalabas ang bata, kita pa lamang sa puwerta na lalabas ang bata, at nag-decide siyang i-abort, patayin ang bata, wala siyang pananagutan. Dahil it is called Planned Parenthood. Nakalulungkot, ganyan po ang moralidad. Ganyan po ang mentalidad ng sangkatauhan natin ngayon. In fact, lumalakas po ang panawagan, yung pong tinatawag sa Western countries and Western church, evangelical churches, na siya pong dinadala rin natin ngayon sa ating bansa, ng mga evangelical Christian ng ating bansa, yung tinatawag na social gospel. Social gospel in nowadays, because what is happening in America is gaining popularity because of their social unrest. No, nakalulungkot po. Eh, tayo pong mga Pilipino, manggagaya po tayo, no? Humatsing lang ang Amerika, naku po, tatrangkasuhin na ang Pilipinas. Ito pong klaseng social gospel ngayon na dahan-dahang lumalaganap sa mga evangelical churches, na tila baga parang binibigyang puwang at binibigyang pansin, eh hindi po nila naiintindihan. Mankind has been attempting to fix itself. Kung paano po si Adam at si Eve ay nagtakip ng mga fig leaves sa Genesis 3:7, ganun din po ang popular social gospel justice. It is just another fig leaf. This society, this world, doesn't need a solution. What this society needs is a savior. Social gospel is not the solution. Jesus Christ is the savior the Savior which the society needs it. Sabi po ni Jeff Durbin, attempting to reform society without Jesus Christ is rearranging furniture in burning houses. No, kapag ka ikaw daw po ay nag-a-attempt ng isang komunidad, ay ayusin mo. Subalit wala ang ebanghelyo ni Kristo. Wala ang salita ng Diyos. Eh para ka daw po nag-aayos ng furniture sa loob ng tahanan na nasusunog. Meaning to say, it is useless. Tayo po ngayon ay humaharap sa huling yugto ng ating sermon series sa buwang ito. Na ating pong pinamagatang ang sermon ito ng sermon series na ito, God's Reaction to Man's Rebellion. And it's my prayer na sa ating pong isang buwang pag-aaral na ito ng series na ito ay tunay ngang nauntindihan po natin ang kalunos-lunos na kalagayan ng sangkatauhan. Na ang kalagayan mo, ang kalagayan ng lipunan, ang kalagayan ng bawat komunidad na ito, maging sa lumang tipan, sa bagong tipan, maging sa ating kasalukuyang henerasyon na ginagalawan. Lahat po tayo, by nature, we are rebels. We are rebels in God-ordained institution, especially in God's Word. Muli, nais kong refresh ang inyong memory para po sa ating mga viewers. Last June 7, pinag-aralan natin ang Psalm 2, verse 1 to 3, na kung saan nakita po natin ang paghihimagsik ng sangkatauhan, paghihimagsik ng mga pamahalaan ng mga bansa na ayaw nilang kumilala sa Diyos at sa pinili at sa inanoy sa tinalagang tagapagligtas ng Diyos Ama na ang Panginoong Jesucristo. June 14, verses 46, nakita natin the indignation of God. Ang tugon ng Diyos sa mga rebelding bansang ito na siya'y nagtatawa at hinahamak niya ang mga bansang ito sapagkat hindi nila nalalaman gaano man ka-superpower ang bansang ito as far as technologies and military advancement they have. In Isaiah 40 verse 15, ang sabi doon, they are just a drop of water in a bucket. Sila daw po ay isang alikabok lamang sa timbangan. And then last Sunday, nakita po natin na ipinagkaloob ng Diyos Ama sa Diyos Anak na kanyang mamanahin ang mga bansang ito na sumusuway at hindi kumikilala sa kanya. Sa pamamagitan ng kanyang pagkabangon muli sa mga patay, ibinigay sa kanya ang titulo, ipinamana sa kanya ang paghahari at ang kapangyarihan sa lahat ng sangkatauhan. Kaya Jesus can claim in Matthew 28:18-20, all authority has been given to me. Every knee in heaven and earth and under earth shall bow. At yung binasa po sa ating kanina, sa pahayag, sa Revelation chapter 19, verse 11-16, particularly po yung verse 15, ano sabi doon? From his mouth comes a sharp sword which to strike down the nations, and he will rule them with an iron rod of iron. And again, that is a picture of Psalms 2, verse 9. Di ba ang sabi ng Diyos sa Ama, inuutusan kita, turugin mo sila. These nations, this community, this society, who are rebelling against God, Christ inherited them not to save, but to damn them, para parusahan po sila. And now we come to the last portion, to the last section of the Psalm, verse 10 to 12. But kung papansinin po ninyo, in verse 7 to 9, ay nag-pile up na yung emotion. No? Na yung emotion na kung saan ay dahan-dahan ang tumataas, ang tensyon at ang emosyon ng Diyos na kanyang paparusahan, kanyang lulupigin ang mga bansang ito. At ito'y babala sa mga taong ayaw din magpasabog sa paghahari ni Kristo, ayaw tumugon sa panawagan ng Ebanghelyo. Sila'y mananagot at haharap sa Diyos. Subalit pagdating sa verse 10 to verse 12, there is here in this last stanza, here we see the voice of the Spirit. Now he is preaching And there is a shift, apparent shift na kung saan. In verse 10, dito makikita po natin ang dalawang bagay. Una, the Spirit's warning in verse 10 and verse 12b. And secondly, the Spirit's advice. Dalawang bagay lamang po ang ating makikita dito sa verse 10 to verse 12. Ang babala ng Espiritu ng Diyos. At pangalawa, ang payo ng Espiritu ng Diyos. Dito makikita natin ang boses na ng banal na Espiritu na nagsasalita rito. Ito'y in-arrange in four voices. Verse 1 to 3, the voices of the nation. Verse 4 to 6, the voices of God the Father. 7 to 9, the voice of God the Son. Now, in this particular section, on this last stanza of the Psalm 2, here we find the voice of the Spirit. And He is giving a warning. He is giving twofold, a warning and an advice. Kaya dapat po tayong makinig. Dapat po tayong tumalima sa bagay na ito. Una, pansinin po natin the Spirit's warning. In verse 10, ang sabi niya, now therefore, O kings. Here, may kita po natin na sa concluding portion na po siya. The word therefore is a conclusion. There is a series of premises and therefore is a concluding statement. Here we have heard yung tatlong stanza previously from verse 1 to verse 9. At titingnan po ninyo the mood. It is in an exclamatory mood, exclamatory statement. Now, therefore, O King. Makikita po natin dito, it is like a courtroom summoned with full of emotion. Banaag po natin dito, ramdam na ramdam natin dito ang emosyon ng banal na Espiritu na kanyang pinapatawag, kinukuha niya ang atensyon ng mga bansa, ng mga grupo ng mga tao, ang mga individual na tao, ang mga pamilya na patuloy na hindi tumatalima sa panawagan ng Diyos. There is a sudden shift, a summon, and even an invitation for all these rebellious kings and rulers. Para po itong isang dam na kung saan yung dam ay pumipigil po ng milyong-milyong volume ng litro ng tubig. It is like a dam that holding back the wrath of God. That any moment ito'y mababasa, at pag nabasag na yung dam na yan, ay mag-i-spill over ang millions and millions of volume and liters of water na siyang maglulunod sa mga makasalanan sa kanilang kamatayan. Verse 10 to verse 12, that is the imagery here. Biglang nagkaroon ng parang dam na pinigilan pansamantalang pinipigil at sinusupil ang puot at galit ng Diyos Ama na kanyang iniutos sa kanyang Diyos Anak. All of a sudden, in verse 10 to verse 12, here we see a scapegoat of grace, a scape door of grace, a scape door of mercy for a repentant and bankrupt sinner. Napakaganda po ng tatlong talatang ito sapagkat ito po'y kumakatawan sa pintuan ng kaligtasan. Kaligtasan sa nag-aambang paghatol ng Diyos Anak. Nasa Kanya na ang lahat ng kaharian. Nasa Kanya na ang lahat ng kapangyarihan. Nasa Kanya na ang sentro. Sentro at ito ay yari sa bakal na pandurog niya sa mga bansang ito. Sa mga makasalanan at mga taong ayaw magpasakop sa Kanyang paghahari. Anong sabi dito ng Banal na Espiritu? Verse 10, be warned. Be warned. Now, therefore, O kings, be warned, O ruler of earth. Dito makikita natin pansamantalang nahinto. Pansamantalang nasuspend for a little while ang puot at galit ng Diyos. Oo, paparating ang puot at galit ng Diyos. Oo, there will be certainly they will perish in hell. Subalit, ang banal na Espiritu ay merong pagbibigay babala. Sa isang bayan, meron pong isang circus team doon po sa tuktok ng burol na nagpa-practice. No? Ito pong circus team na ito ay pumupunta po sila bayan-bayan para magpalabas sa bawat barrio. No? Para pong yung ating kinalakhan namin na parang perya. Di po ba, pag may perya, may pupunta sila mga kanya-kanyang lugar. Ito pong circus team na ito ay nasa kanilang final dress rehearsal. Sila po ay nasa Burol. At sa kanilang pong final dress rehearsal, they are in their full costume. Sapagkat that night, ay mag-perform na sila dun sa village na kanilang pupuntahan. At alam po ng village na itong circus team na ito ay nagpa-practice sa taas. At alam nila na sila'y pupunta sa gabing yun at magtatanghal ng ilang gabi ng palabas para sa kanilang village. At excited na po itong mga tao sa village na ito. Habang nagpa-practice po itong circus team sa taas ng Burol, sa kanilang final dress rehearsal with all their paraphernalia and costume, there was a fire broke loose. Nagkasunog po doon. At nagtulong-tulong sila upang apulain ang sunog. Subalit hindi nila naapula. At ito po ang nagsimula ng grass fire until nagkaroon na ng hindi na nila na-contain, naging isang forest fire na. Nung hindi na nila ma-contain, ang sabi ng circus master, we have to warn the people in the village down the hill. Dahil itong sunog na ito ay tutupukin sila sa baba. Nung marinig ng clown, siya'y sumakay-kapit sa kanyang bisikleta at nagbisikleta siya pababa ng downhill. At nung nakarating siya sa syudad, sinabihan niya yung mga tao, sabi niya, magsilikas kayo, may nakaambang panganib, darating ang isang malaking forest fire, matutupok ang inyong ari-arian, matutupok ang inyong sambahayan, pag hindi kayo lumikas, mamamatay kayo. Very sincere itong clown na ito na kung saan yung mga tao sa village ay nagpalakpakan. Nagpalakpakan sila sapagkat sabi nila, ang ganda ng performance, totoo. Hindi pinaniwalaan ng mga people in the village itong clown na ito. Bakit? Kasi naka-full costume clown siya. Ang akala nila, ito'y nagbibiro. Pero damang-dama nila ang sinsero ng taong ito. Halos maiyak ang mga nakapanood dahil sa umiiyak na ang clown na ito. Nagmamakaawa siya, kinakausap niya ang bawat ama ng tahanan, ang bawat nanay, ang bawat mga bata, pinitinutulak niya, pinagtataguyan niya, magsilikas kayo sa inyong village. Dahil may paparating na nasakuna. Hindi siya pinaniwalaan. Nagpalakpakan, bravo, bravo! At ang pangyayaring ito ay tumupok at labis at dami ng buhay ang namatay. Bakit? Dahil hindi sila tumalima sa babalang ibinigay ng isang payaso. Mga kaibigan, mga viewers ngayong umaga, people, fathers, mother, husband, wife, young or old children, teenagers, single men and women. Am I look a clown in your presence? Mukha ho ba akong payaso sa inyo sa harapang ito? Sa linggo-linggo ng aking pangangaral, isama pa ho natin ang pangangaral ng buwan ng Mayo na meron tayong temang repentance or perish? Do I sound like a clown? Hindi ko ba kayong ma-persuade sa maliwanag na turo at matapat na pagtuturo at pangangaral ng salita ng Diyos? Na ang iyong kaluluwa ay nanganganib? Na nagagalit sa iyo ang Diyos? Na you have offended God by your simple lifestyle? Mga kasalanang ginagawa mong patago o hayag man? Kilala ka ng Diyos, nababasa ng Diyos ang iyong kaisipan. Alam niya ang iyong simple habits, ang iyong simple pattern. Alam niya ang katigasan ng iyong puso. Patuloy kang lumalayo at tumatakbo sa Kanya. But you cannot never hide. His bow and arrow will definitely catches you. And He will never surely missed. Kaibigan, kulang pa ba ang mga patunay na binigay ng talatang ito, ng salmong ito, upang balaan ka na ikaw ay isang makasalanan sa isang banal at matuwid na Diyos. Mapapahamak ka, kaibigan. At ang pagsisisi doon ay tapos na. Sapagkat ang babala ng banal na Espiritu ngayon ka magsisi. Ngayon ka tumalikod sa kasalanan. Ngayon ka lumapit sa buktong na anak ng Diyos. Ngayon ka magpasakop sa hari. Am I look a clown? Do I dress up like a clown? Naway tumalima ka, kaibigan. Tumalima ka sa babala ng banal na Espiritu. Patungkol sa mensaheng itong iyong narinig day, Sunday after Sunday. Ano man ang antas at kalagayan mo bilang isang tao, ama ka man ng tahanan, ina, anak, dalaga, binata, o lolo o lola, ikaw ay makasalanan at ikay paparusahan. At ang iyong opportunity for salvation to escape God's wrath is the Son, the anointed Son, the Messiah, no other than the Lord Jesus Christ. Secondly, mga kapatid, hindi lang natin masusumpungan dito ang babala ng banal na Espiritu, but secondly, ang payo, ang pinapayo ng banal na Espiritu. And there are three advices na ating makikita rito. First, in verse 10, be wise. And the second is in verse 11. No, serve the Lord with fear and trembling, rejoice with trembling. And thirdly, ang kanyang huling payo, verse 12, kiss the Son. Ito po ang tatlong payo, ito po yung tatlong advice ng banal na Espiritu sa bawat tao na wala pang paghahari sa buhay niya kay Kristo Jesus. Verse 10, ang sabi diyan, be wise. Ang advice, ang payo ng banal na Espiritu, magpakatalino ka. Sinasabihan niya itong mga bansang ito, itong mga rulers na ito. Be intelligent, knowledgeable, be discerning, be perceptive as leaders. Makinig ka. Kung paano ka nakikinig sa iyong tagapayo, sa iyong mga advisors. Ngayon, bilang ako, bilang banal na Espiritu nagsasalita, ikay inuudyo kang tumalima ka. Maging matalino ka. Ina-address dito ang mga palalo at mga rebelding bansa, mga rebelding nation leaders and rulers. Why would you engage in a war that you will never win? Bakit ka makikipaglaban sa Diyos? Balikan mo yung talata, pinagtatawanan ka ng Diyos. Kung ito yung mga superpower na bawang bansa, how much more ikaw na isang individual? Isang simpleng mamamayan. Ano ang laban mo sa Diyos? Kung patuloy ka magmamatigas, kung patuloy mong paiirali ng katigasan ng iyong ulo at ng iyong puso at espiritu, you will never win. Sapagkat ang sabi ng Biblia, ang mga hari, ang mga hukom, at mga rulers na ito ay kanyang nasasakupan. Kings, judges, and rulers are God's subjects. And they are even required to give praise together with the other inhabitants of the earth. Naiintindihan mo ba yun? Nalalaman mo ba ang iyong tunay na kondisyon at kalagayan? Ngayon ay binibigyan ka ng Diyos ng pagkakataong magsisi at magpasakop sa haring ito. Huwag kang magmatigas at huwag patuloy na pagmatigasin ang iyong puso. Turn your Bibles in Psalms. Psalms 148. Psalms 148. Verse 7 to verse 12. Ano po sabi dito? Praise the Lord from the earth, you great sea creatures in all deeps. Fire and hail, snow and mist, stormy wind, fulfill His word. Mountain and all hills, fruit trees and all cedar, beasts and all livestock, creeping things that fly and flying birds. Verse 11, kings of the earth and all people, princes and all ruler of earth, young men and maidens together, old men and children. Verse 12, let them praise the name of the Lord, for His name alone is exalted. His majesty is above earth and heaven. Yan po ang panawagan sa mga hari, sa mga tagapanguna, sa mga administrator, sa mga presidente, sa mga boss, together with the other inhabitants of the earth, you are required to give praise to God. Pero anong ginagawa mo? Kabaliktaran. Imbis na magbigay papuri, magbigay acknowledgement sa Diyos, paghihimagsik, paglaban, pagre-rebelde. Proverbs 4. Turn your Bibles in Proverbs 4 or Proverbs 8. Proverbs chapter 8, verse 14 to 16. Proverbs 8, 14 to 16. I have counsel and wise and sound wisdom. I have insight, I have strength. Verse 15. By me, kings reign and rulers decree what is just. By me, princes rule and nobles all who govern justly. Ano po, nakita natin dito. Ina-acknowledge, inaangkin ng Diyos na dahil sa pamamagitan niya, may mga haring matutuwid. May mga haring namamayagpag. May mga rulers na gumagawa ng maayos na batas. It is all by me. Makikita mo natin, God reigns over and above these ruling persons. In fact, they are God's subjects. They are God's servants. Yun yung sabi sa Romans 13:4, sabi ni Apostle Pablo, God ordained earthly institution, for they are my beacons. Sila'y aking mga lingkod. Kaya, tumalima tayo sa unang payo ng banal na Espiritu. Maging matalino ka. Bakit ka lalaban sa Diyos? Bakit ka lalayo sa Diyos? Imbis na lumapit at magpasakop ka sa Diyos, sapagkat dapat mong kilalanin ang mga bagay na ito. Ikalawa, tingnan po natin ang payo ng banal na Espiritu in verse 11. And this is the same thought. Serve the Lord with fear. His same thought with rejoicing with tremble. Itong mga nasa otoridad na ito, itong mga nasa mga katungkulang ito, itong mga nasa mga pamunuang ito, kayo po'y inakailangang kumilala. You ought to acknowledge that Jesus is the only Lord. He is the only true King and Lord by the virtue of His resurrection from the dead. Again, going back to the last sermon of last Lord's Day. Napas kay Kristo ang lahat ng bagay. He earned it, the title, the King of Kings and Lord of Lords. Hindi po ito honorary. Kung hindi, He earned it. Naging masunurin siya sa krus. Naging masunurin siyang bilang lingkod. Naging masunurin siyang bilang isang alipin. Naging masunurin siyang bilang anak ng Diyos. Naging masunurin siyang sundin ang lahat ng mga batas ng Diyos. Hanggang sa punto ng kamatayan, and after 3 days, siya'y muling nagbangon sa mga patay. At ito ang kanyang coronation ng kanyang paghahari. Take Him seriously. Lower yourself in His presence. Ihinto mo nang sambahin ang mga material na bagay sa mundong ito. Stop adoring the pleasure of this world. At dagli ang kang lumipat ng iyong loyalty from the world to the Word of God. From the world to God. At magkaroon ka ng kasiyahan. You rejoice for the moment of mercy and grace being extended to you. Yan po yung sinasabi dito, rejoice with trembling. Matuwa ka. Dahil hindi mo pa dinadanas ang puot at galit ng Diyos. pinatapik-tapik ka lang ng Diyos. Pinapaalalahanan ka lang ng Diyos. Hindi pa niya kinukuha ang iyong buhay. Sapagkat kapag kinuha niya na ang, nilagutan niya na ang iyong hiningat buhay, that's it. You will face the anger, the wrath of God. God is so gracious at this point. Kung papansin ninyo, tumataas na yung build-up ng emotion ng Diyos from verse 7, 8, 9, and then verse 10, biglang napigil. He is giving an opportunity. A door for salvation. A escape door for this impending wrath. And God is your only hope. But also, mind you, kaibigan, God is your biggest threat as well. God is your biggest enemy if you are opposing Him. Ang Diyos ang iyong totoong kaligtasan, pero ang Diyos din ang pinakamalaking nagbabanta sa iyo. Kung hindi ka tutugon, tatalima, yuyukod, magsisisi, maninikluhod, at kikilala sa kanyang paghahari. Turn your Bible in these old scriptural verses, old Testament verses, to show us na tayo'y tinatawagang pumili at maglingkod sa Diyos. Turn your Bibles in Deuteronomy. Deuteronomy chapter 13, verse 4. Deuteronomy chapter 13, verse 4, and sabi dyan, "You shall walk after the Lord your God, and fear Him, and keep His commandment, and obey His voice, and you shall serve Him, and hold fast to Him." See the language? Serve the Lord. Fear Him. Joshua, chapter 22, verse 25. Joshua, chapter 22. Verse 5, only be very careful to observe the commandments and the law that Moses, the servant of the Lord your God, to walk in all His ways, and to keep His commandment and cling to Him, and serve Him with all your heart and soul. Joshua 24, verse 15, a famous verse ni Joshua. Ang sabi niya sa verse 15, "And if it is evil in your eyes to serve the Lord, choose this day whom you will serve, whether the gods of the fathers served in the region beyond the river, or the gods of the Amorites in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord." 1 Samuel, chapter 12, verse 24, letter A. "Only fear the Lord and serve Him faithfully with all your heart." Anong application nito at anong reflection nito sa iyo ngayon, sa akin, mga kaibigan at mga kapatid? Sino ang iyong pinaglilingkuran? Kanino ka natatakot? O sino ang iyong sinasamba? Ang iyong trabaho? Ang iyong negosyo? Ang iyong kalayawan? Ang iyong libangan? Ang iyong pera? Ang iyong edukasyon? Eh sa panahon ito ng pandemic na ito, all these things are uncertain. Everything, these things under the sun looks temporal and uncertain. Only God and God alone is meaningful, is important, eternal. Kaya tumalima ka, kaibigan, sa payo ng banal na Espiritu, maging matalino ka, maglingkod ka sa Diyos, magalak ka ng may pagpapakumbaba. And thirdly and finally, in verse 12, ano pong sabi dyan, in Psalms 2, verse 12, "Kiss the Son." Hagkan mo ang anak, do homage in the Son. It is a language of ancient warfare. In ancient warfare, mga kapatid, mga kaibigan, ito po'y isang larawan na yung isang victorious king na nanalo sa labanan. Siya ay nasa kanyang trono. Siya ay nakatayo sa kanyang trono. At yung tatalong hari, siya'y ipapasok sa palasyo ng tronong itnang hari ito. At siya'y pilit paluluhurin dun sa nanalong hari. And this defeated king will kneel and kiss the victorious feet of the king. That is the picture sa labanan ito. Yung natalong hari, persahan siyang paluluhurin at pahahalikan ang paa ng nanalong hari. And that is the picture in this verse. Kiss the son. It is the picture of surrender and submission. Ikaw na nagmamatigas sa iyong puso. Ikaw na patuloy na kapit-tuko sa iyong kasalanan. Mayroon kang paglalagyan. Sapagkat in that same sense, we are rebel sinners. Ikaw at ako ay makasalanan at kinakailangan nating yumukod. Magpakumbaba kay Kristo at kilalaning siya ang Panginoon at hari ng mga hari. That's why the next verse ang sabi, the next phrase, let he be anger, his wrath quickly kindled. Pansamantalang lamang winidhold. Pansamantala lamang sinuspend ng Diyos ang kanyang puot at galit sa'yo sa makasalanan. At binibigyan kanya ng pagkakataon. God is giving you an opportune time of mercy and forgiveness. Kaibigan, take it. Grab this opportunity. Today is the day of salvation. Huwag mong pagbukasin. Huwag mong pagpaliban. Kapag naramdaman at nakita mo nangungusap ang Diyos sa iyong puso, huwag mong pagmatigasin. Sapagkat hindi na maaaring dumating ang pagkakataong yan sa iyong buhay, kaibigan. Proverbs 28:13, whoever conceals his sin does not prosper, but the one who confesses and renounces finds mercy. At sa mga kapatid, at sa mga mananampalataya na nagsuko na at nagsubmit ng kayong buhay at paghahari kay Kristo, napakaganda ng sinabi sa huling bahagi ng talatang 12. Blessed are all who take refuge in Him. Mapalad daw yung mga taong nagpasakop na kay Kristo. Mapalad daw yung mga taong nagsisi at tumalikod sa kasalanan at kumilala at yumakap at kumapit sa krus ni Kristo para sa kaligtasan at katubusan ng kanilang kasalanan. Ang sabi ng Banal na Espiritu, mapalad kayo. Romans 5:1, you have peace with God. Romans 8:1, there is no condemnation in Christ. Philippians 3:20, you are now citizens of heaven. Lahat po na humalik sa Panginoon, nagpasakop, nagpakumbaba, kumilala, you will receive pardon and forgiveness in Christ because of Christ's atoning work at the cross. Kaya makinig ka, kaibigan. Pag-isipan mo mabuti. Tumalima ka sa babala ng Banal na Espiritu. Maging matalino ka. Be wise, lest his anger be upon you and perish your way. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, sa buong buwang ito, O Diyos, ang aming pagsisikap ng pangangaral patungkol sa isang paksa, patungkol sa kalagayan ng tao, patungkol sa katigasan ng puso ng tao, sa pagiging makasalanan ng tao. At ang taong ito, O Diyos, ay may paglalagyan. Iyong parurusahan. At tiyak, O Diyos, hindi sila makakaligtas at makakaalpas at makakapagtago. Even though they run, but they cannot hide. Your bow and arrow is already been stretched. At any moment, you will release it and you will never ever miss that mark. Nawa, Panginoong Diyos, magligtas ka sa aming mga tagapakinig. Magligtas ka, O Diyos, ng mga kaluluwa. At naway tumalima sila sa panawagan ng banal na Espiritu sa babalang ito. At sa payo ng banal na Espiritu, tumalima sila, O Diyos, magpakumbaba sila sa harapan ng buktong na anak na si Kristo Jesus. Ang iyong itinalagang tagapagligtas na walang ibang pangalan ibinigay sa silong ng langit sa kaligtasan at katubusan ng aming kasalanan. Nawa, Panginoon, ito'y maging bahagi ng ito ng aming miyembro ng aming pamilya. Maaaring ito ang aming magulang, maaaring ito ang aming anak, maaaring ito ang aming kapatid. O Diyos, kabagan mo nawa sila. Abutin mo nawa sila, O Diyos, ng kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu upang pudyukan sila sa pagsisisi at pananampalataya. Upang sila'y maituring na they are blessed to those who take refuge in Him. Sa iyo ang mataas na papuri at pasalamat, O Diyos, pangalan ni Kristo Jesus.